točíme v době, kdy je vidět, že záporné ceny se staly novou normou, padají rekordy.
A té elektřiny je v podstatě nadbytek. My nevíme, co s ním, ji neumíme nějakým způsobem efektivně zpracovávat. S přibýváním těch bateriových úložišť může nastat paradox, že se ta kachní křivka začne zpátky vyrovnávat a ta ekonomika těch bateriových úložišť by přestávala dávat smysl. Tedy jde o to zejména umožnit těm domácnostem využívat těch nízkých cen a vyhýbat se těm vysokým cenám. K tomu ale potřebujete chytré měření.
Vítám vás u dalšího dílu Vysokého napětí, což jak dobře víte, je nejposlouchanější a nejsledovanější český podcast o energetice. Mým hostem je dnes někdo, kdo už tu byl. A je to Ondřej Máca z operátora trhu s elektřinou OTE. Tak, hezký den.
Dobrý den vám i všem posluchačům a děkuji za pozvání.
My teď vidíme, točíme v době, kdy je vidět, že záporné ceny se staly novou normou. Padají rekordy, ty 500 eurové hodnoty v záporu. Víc už to údajně nejde. Tak už se objevují tu a tam. Co se to děje? Jak tu současnou situaci hodnotíte? Je to nějaký nový normál? Nebo je to i tak něčím výjimečné?
Tak každopádně záporné ceny už nějakou dobu známe. Není to úplná novinka. Záporné ceny jsme měli loni i předloni. Loni to tvořilo nějakých 10% všech intervalů. Čím je ta situace teďka výjimečná? Je tím, že se dostáváme do záporu a nejenom my, ale hlavně teda třeba i němečtí sousedé v průměrných cenách za celý den. To jsme viděli například o Velikonocích. A to je už poměrně unikátní situace. Stalo se to už například v roce 2023. Většinou k tomu musí přijít nějaká kombinace. Tehdy to bylo o Vánocích a v létě na začátku prázdnin. Samozřejmě tam musí být vysoká výroba z obnovitelných zdrojů. A to je to, co nám táhne ty ceny do záporu. My máme nadbytek energie v odpoledních hodinách. Nejenom my, tedy samozřejmě i ostatní kolegové v Evropské unii. Maďarsko má ohromný fotovoltaický park. V Německu víme obnovitelné zdroje, zejména větrná energie. A té elektřiny je v podstatě nadbytek. My nevíme, co s ním, ji neumíme nějakým způsobem efektivně zpracovávat. A naopak ve večerních hodinách přichází nedostatek a my musíme aktivovat a zapínat dražší a dražší zdroje. Takže ta kachní křivka, která se tu poprvé objevila několik let zpátky, je dneska opravdu normou. Já si myslím, že nám to tu nějakou dobu zůstane. Té kachně se malinko nafouklo bříško, ty ceny do záporu opravdu jdou. Na vnitrodenním trhu jsme zaznamenali ceny i okolo minus 1000 euro za megawatt hodinu. To už je opravdu extrém, ale taková situace může nastat a my s tím musíme počítat a musíme se s tím naučit pracovat. To je to, co nám chybí.
Ty nůžky mezi denními maximy a minimy se rozevírají dlouhou dobu. Zrychluje to letos ještě? Nebo?
Malinko to zrychluje, řekl bych, optikou čísel je to plus minus podobné zatím jako v roce 2025, ale musíme si uvědomit, že jsme v dubnu. Čeká nás léto, čeká nás období poměrně nízké spotřeby, naopak vysoké výroby z obnovitelných zdrojů. Když se na to podíváme opravdu tou optikou čísel, tak rozptyl, tedy rozdíl mezi minimem a maximem průměrně za rok 2025 byl 140 až 150 euro za megawatt hodinu. Letos jsme na tom podobně. Tady možná musíme být malinko férový, protože to minimum a maximum může být opravdu jen krátký interval. Pokud se ale podíváme na jiné významné statistické údaje, například směrodatnou odchylku, tak se pohybujeme jak loni, tak letos někde v rozmezí plus minus 40 euro za megawatt hodinu od nějakého průměru. Čili opravdu ten potenciál je tam ohromný.
Je to šance, asi to tak vypadá, pro ty takzvané baterkáře, jak tady by mohli tu kachní křivku sploštit do určité míry, ale museli by to být obrovské objemy akumulace. Tak jak to čtete vy?
Určitě já si myslím, že je to šance jednak pro baterkáře, dále i pro odezvu na straně spotřeby. Začnu těmi baterkami. My víme, že je ohromné množství projektů na papíře. nemyslím si, že se to všechno zrealizuje. Na druhou stranu už se tu staví bateriové parky o poměrně zajímavých výkonech, které nejedou čistě na služby výkonové rovnováhy. Už ten business model mají opravdu postavený na té flexibilitě a myslím si, že určitá kapacita a poměrně velká kapacita pro ty bateriové úložiště tu je. Pochopitelně ten základní problém tkví v tom, že ta ekonomika je založena právě na tom rozptylu těch vysokých a nízkých cen. S přibýváním těch bateriových úložišť může nastat paradox, že se ta kachní křivka začne zpátky vyrovnávat a ta ekonomika těch bateriových úložišť by přestávala dávat smysl. Ale myslím si, že tak daleko ještě rozhodně nejsme a že by opravdu muselo vzniknout ohromné množství bateriových úložišť, aby se toto stalo. Ale ty baterie nemůžou být jedinou odezvou na tyto cenové signály.
Jaká ještě by to mohla být?
Dále tu máme právě reakci na straně spotřeby. My víme, že dneska pravděpodobně velké podniky, které mohou reagovat na ty rozdíly cen, už to dělají. To by byla příležitost, kterou by si nenechali ujít. Ale myslím si, že je tu ještě poměrně zajímavý potenciál. Samozřejmě,
když to vysvětlím pro naše diváky, kteří třeba nejsou, prostě ocel vyrábíte v poledne.
Ano, přesně tak. Pokud to můžete, tak to děláte. Na druhou stranu jsou provozy, které to nemohou dělat. Které prostě, pokud provozujete datacentrum, vy nemůžete vypnout ty servery, když jsou vysoké ceny a naopak je spouštět nějakým způsobem víc v případě nízkých cen. Ale myslím si, že je tu potenciál pro střední domácnosti, které mají dneska chytré spotřebiče. Myslím tím zejména bojlery, tepelná čerpadla a nabíjení elektrických aut. Pochopitelně nikdo asi nebude ovládat rychlovarnou konvici na základě spotové ceny. Ale dneska ty budovy jsou moderní, mají nějakou akumulační schopnost a vy můžete inteligentně ovládat například tepelné čerpadlo nebo bojler. A ty výrobky, ty spotřebiče, už dnes na to mají rozhraní. Tedy jde o to zejména umožnit účastníkům se účastnit umožnit těm domácnostem využívat těch nízkých cen a vyhýbat se těm vysokým cenám. K tomu ale potřebujete chytré měření, kde bohužel máme jako Česká republika co dohánět. I Evropská komise kritizuje poměrně nízkou penetraci chytrými měřáky. A předpokládám, že by to i vyžadovalo změnu distribučního tarifu, který máme nějakou dobu zastaralý, a ten tarif nemusí nutně korelovat s cenami na denním trhu nebo na vnitrodenním trhu. Může respektovat jiné potřeby, které zrovna v té distribuční soustavě jsou.
Kdybychom šli po zdrojích, tak my vidíme ty vysoké záporné ceny. Dá se říct u jednotlivých zdrojů, jaké jsou ty její skutečné ceny? Větrníky, jádro, voda, plyn, diesel.
Dá se to odhadovat. Já samozřejmě nejsem analytik, který by se přímo tím zabýval. Je mnoho studií, které to poměrně jasně vyčíslují. My víme, že ty solární farmy předpokládají ceny někde okolo 50 euro za megawatt hodinu. Vítr je poměrně zajímavý. V Německu se vítr staví za nějakých 75-80 euro za megawatt hodinu. U nás v minulém roce proběhla aukce na větrné zdroje. Cena okolo 120 euro za megawatt hodinu. Takže jde i o jisté povolovací procesy, o jistou náročnost té výstavby, která asi v tom Německu je výrazně snazší. A to se bavíme o větrných parcích, které jsou na pevnině. Nemluvíme o větrných parcích na moři, které my pochopitelně nemáme a tak tu nic takového stavět nemůžeme.
A nebo v Česku fouká míň?
V Česku fouká možná malinko míň, ale já si nemyslím, že je to ten hlavní problém. Já si myslím, že opravdu je to problém spojený s komplikovanou výstavbou, není jasně definované, jak to všechno bude fungovat, je tu jistá nejistota a ten investor radši volí jistotu v jiné zemi Evropské unie.
Když jsme u větru, tak ta zima byla poměrně tuhá. I ty průměrné teploty samozřejmě nad tím dlouhodobým normálem se drželi, ale ve srovnání s těmi uplynulými roky byla studenější ta zima obecně v celé Evropě. A přesto se zdálo, že ty ceny v Německu nevystřelily tolik. Zjevně k tomu přispěl vítr. Tak jak tohle hodnotíte? Dá se říct, že a bylo vysoké zatížení, logicky, protože byla zima. Jakou roli podle vás ten vítr sehrál?
Ten vítr sehrál...
Je zjevně v dobré kondici.
Ano, ano, ten vítr sehrál poměrně dobrou roli. Samozřejmě pomohl nám, pomohl i zejména tomu Německu. Ale když to srovnáme oproti roku například 2025, tak tam byla významná vysoká cena na Balkáně, která táhla i tu cenu ve střední Evropě nahoru. A to je něco, co letos bylo naprosto jinak. Pokud se podíváme na hodnoty například z února letošního roku, tak vnímáme rozdíl ceny na Balkáně v měsíčním průměru 50 euro na megawatt hodinu rozdílu. Mají tam významně vyšší výrobu z vodních zdrojů a to jim pomohlo stáhnout tu cenu někam na 90-95 euro za megawatt hodinu, což je naprostý rozdíl právě oproti tomu roku 25, kdy se samozřejmě takto vysoká cena šířila a Balkán importoval, co mohl.
Jak funguje šíření těch cenových infekcí, kdybyste to měl vysvětlit úplně laicky?
V podstatě pokud máme dvě země, které spolu sousedí, a ty země mají rozdílné ceny, rozdílné zdroje, rozdílné zatížení. Jedna země je posazena cenově výrazně výše, druhá cena naopak níže, tak dochází k postupnému vyrovnání až do výše přenosových kapacit. Buď to nám nastane situace, kdy se opravdu ty ceny vyrovnají, to je ideální scénář, ale poměrně nepravděpodobný, protože právě ta přenosová kapacita mezi těmi zeměmi je do jisté míry omezená. Takto se nám posune cena v oblasti s nižší cenou se zvedne, z oblasti s vyšší cenou se sníží a takto to postupuje přes ostatní země dál a dál. Když si vezmeme reálný příklad, vidíme například na Balkáně cenu okolo 150 euro za megawatt hodinu, na Slovensku je z této ceny už například 130 euro za megawatt hodinu, v České republice 120 a v Německu 110, ve Francii 85 a tak dále.
Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet dál, ale jsou dva příklady, které jsem si připravil. Slovensko, které je nízkoemisní energetika, soběstačná energetika, ale chytá právě ty cenové infekce z Maďarska a z Balkánu.
Ano. Je to dáno jednak geografií. Slovensko je velmi těsný soused Maďarska a mají velmi propojené soustavy. A na druhé straně jim nemá moc kdo pomoci. Nám v těchto situacích, paradoxně, ač se v minulých letech mluvilo o tom, že Německo nám škodí a vyvážíme do Německa velké množství elektrické energie, zdražujeme si tím elektřinu pro nás, tak nám v těchto situacích mnohdy Německo extrémně pomáhá právě tou levnou elektřinou, která k nám proudí z Německa, mnohdy i z Rakouska, mnohdy i z Polska v těchto situacích. A my poté importujeme větší množství té levné elektřiny, než exportujeme na Slovensko. A na Slovensku je ta situace mnohdy opačná. Oni exportují více, než kolik jsou schopni importovat a než okolik jsou schopni zvýšit tu výrobu vlastními silami, aniž by to ovlivnilo jejich cenu.
Takže to je i důvod, proč my už nechytáme ty cenové infekce zjevně, protože ta silovka je u nás levnější než na Slovensku. Často.
My je chytáme, řekl bych, chytáme je menší měrou. Zejména právě proto, že nám v těch situacích pomáhá ta německá energetika a my zase trošku nakazujeme to Německo. Tam už pochopitelně hraje značný rozdíl ten rozsah té výroby, kdy aby Česká republika ovlivnila to Německo, je výrazně nižší pravděpodobnost.
Takže my už nemusíme, dá se říct, stavět, protože nám stačí Poláci a Němci a můžeme dovážet.
Kdyby to propojení bylo dokonalé, tak by se dalo do jisté míry spolíhat právě na větrné zdroje v Německu a nic nestavět. Bohužel, my víme, že to propojení dokonalé není a že dokážeme importovat jen poměrně omezené množství elektrické energie.
Ale dalo by se asi říct, protože se to často říká, že Česko by mohla být baterka Evropy. Dalo by se to tak asi říct, že kdybychom investovali do těch bateriových úložišť a využívali tu blízkost těch větrných parků jak v Polsku, tak v Německu, tak by se z toho dalo asi těžit.
Dalo by se z toho těžit, ale já si nemyslím, že je to úplně ideální business model, protože přece jenom bavíme se tu i o nějaké energetické bezpečnosti. A v případě, kdy ta levná energie ze zahraničí nebude dostupná, my budeme mít pouze bateriové úložiště. A bateriové úložiště, přiznejme si to, to je pasivní zdroj. To nic samo o sobě nedokáže vyrobit, nic samo o sobě nedokáže produkovat. Proto si myslím, že do určité míry se musíme spoléhat na vlastní zdroje. A ano, byla by zde možnost pro akumulaci, využívání levné elektřiny z Německa, tu akumulovat u nás a využívat ji poté naopak v těch hodinách, kdy té levné elektřiny je nedostatek.
Hormuzská krize, tam zatím to nekončí. My točíme v úterý 28. dubna, kdyby někdo na to koukal později, tak aby věděl, k jakému datu komentujeme ty události, tak už se projevuje na energetickém trhu.
Tak hormuzská krize v podstatě okamžitě zvýšila ceny ropy a zemního plynu. Ta cena zemního plynu se propisuje do výroby plynových elektráren. To bylo krásně vidět na příkladu Itálie. Itálie je země velmi závislá na plynových zdrojích. Okamžitě ta cena poskočila. Neposkočila o celých těch 50-60%, jako poskočil cena zemního plynu. Lze předpokládat, že ti výrobci jsou zajištěni jednak nějakými dlouhodobými kontrakty právě proti cenovým výkyvům a dále mohou mít nakoupeno v zásobnicích poměrně nemalé množství plynu právě pro podobné situace. Myslím si ale, že pokud ta krize neustoupí a ty zákazníci, ty výrobci budou nuceni opravdu nakupovat za ty ceny, které dneska vidíme a k dnešnímu dní je to nějakých 45 euro za megawatt hodinu, tak opravdu tam bude docházet ke zdražení, které je znatelné. Je to 15 euro na megawatt hodině a to se promítne dál do té výroby z plynových zdrojů. A tady možná stojí za polemiku, jestli se Evropě vyplatí sázet na plynové elektrárny, kterých máme sice dostatek, jsme schopni je vyrobit, ale nemáme dostatek toho plynu. Zatímco například uhelné zdroje, které máme, postupně odstavujeme. A jestli se tak trochu nestřílíme do jedné nohy, podobně jako Německo, když odstavilo jaderné bloky.
Tam jede všechno, všechno uhelné v Německu jede. Samozřejmě v zimě, teď je léto, tak je to trochu jinak, ale vidíme to v Asii, kde to uhlí skutečně nahrazuje plyn, začíná se to dít. Může se stát, že to je renesance uhlí, to, co teď vidíme, protože Evropa zatím se nezdá, že by měla ambice těžit víc plynu a mohla by, netěží, ale uhlí se přece jenom pořád těží a je pod tou zemí jeho minimálně na 100 a více let.
Já si myslím, že s tím odstavováním uhlí bychom měli být poměrně obezřetní. Určitě ta ekologická bezpečnost má vysokou roli. A nemyslím si, že bychom tady dlouhodobě měli být spalovači uhlí a měli negativně přispívat k tomu ovzduší. Na druhou stranu nějakým způsobem potřebujeme to uhlí nahradit. A je otázkou, jestli právě ten plyn je vhodnou alternativou. Zdali nepočkat na rozvoj jaderných technologií, dostavbu jaderných bloků, případně fenomén dnešní doby malé jaderné bloky, které možná některé nejsou tak malé, ale v Americe víme, společnost NuScale nějakým způsobem projektuje i relativně malé jaderné bloky. A jestli toto tedy pro Evropu nemůže být tou budoucností, která by to uhlí nahradila. Ale nahradilo by ho možná v horizontu ne 5 let, ale případně 10, 15, 20 let, protože víme, že ty jaderné bloky se prostě rychleji nepostaví.
Já vám moc krát děkuji za rozhovor, přeji hodně štěstí.
Děkuji za pozvání.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.